Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići. Ruski raketni sistem S-400 i pancir nalaze se u Srbiji zbog vojne vežbe, potvrdio predsjednik Aleksandar Vučić.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a pancir S u subotu idem da vidim. Pancir S smo naručili.
Šta se može desiti ukoliko ne bude napravljen novi prihvatni centar za migrante u BiH? Peter van der Auert, koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan.
Ako ne budemo imali novi prihvatni centar još dok je toplo vrijeme, možemo očekivati dvije stvari. Prvo, ljudi mogu da umiru, jer će zimi uslovi biti veoma teški. Dodatno, možemo očekivati provale u prazne kuće u Unsko-sanskom kantonu.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović upozorio povodom migrantske krize u BiH da malo ko priča o izvoru problema istočne granici BiH sa Srbijom.
Kroz koju i danas po svjedočenjima bosansko-hercegovačkih dužnosnika više manje bez ikakve kontrole i dalje ulaze migranti.
Prvi teretni voz kineskih železnica sa opremom za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta stigao u četvrtak u Beograd. Ni 27 godina od otmice građana Severina, porodice ubijenih nisu dobile status civilnih žrtava rata. Omer Hodžić, sin ubijenog Meda Hodžića.
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Za naš program govori Vljosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O vojnoj saradnji Beograda i Moskve, ruski raketni sistem S-400 i pancir učestvuju na srpsko-ruskoj vojnoj vežbi Slovenski štit 2019. Detaljnije Zoran Glavonjić.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a pancir S u subotu idem da vidim. Pancir S smo naručili.
Rekao je Aleksandar Vučić 24. oktobra odgovarajući na pitanja novinara na svečanosti dolaska teretnog voza iz Kine u Beograd. Predsjednik Srbije tako je potvrdio ranije navode medija da su sistemi S-400 i Pancir S i sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije trenutno u Srbiji radi rusko-srpske vojne vežbe. Prva faza vežbe Slovenski štit 2019 počela je u septembru u Astrahanskoj oblasti u Rusiji kada su pripadnici Vojske Srbije imali priliku da se upoznaju sa delovanjem ruskog sistema S-400. Cilj vežbe je obrazovanje i upotreba zajedničke grupacije PVO Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije u protivvazdušnoj odbrani teritorije i snaga vojske od izviđanja i dejstva neprijatelja iz vazdušnog prostora, kao i obučavanje i uvežbavanje komandi jedinica za pripremu i izvođenje operacija PVO, saopštile Ministarstvo odbrane Srbije navodeći da se osim raketnih sistema PVO koji su u sastavu Vojske Srbije, na vežbi koriste raketni sistemi iz sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije. Rukovodilac vežbe u Srbiji, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva RV i PVO, brigadni general Tioslav Janković. Aleksandar Radić, analitičar za vojna pitanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da dolazak S-400 u Srbiju ne znači da Beograd ima nameru da ga kupi, jer je to skupa igračka, ali da prisustvo tog savremenog protivvazdušnog sistema prvi put u istoriji na inostranom tlu nosi jasnu političku poruku.
Od prve vježbe u istoriji koja je održana sa ruskom vojskom novembra 2014. godine, primjetno je da Moskva nastoji da podigne nivo tih vježbi jer su sada politički i bezbjednosti jako korisne. Rusi sada nemi s kim da razgovaraju u Evropi zbog sankcija, zbog složene političke okolnosti i jedino u viskom profilu mogu da nastupaju u Srbiji i za njih je ovo sad važan moment. Kao što je 2014. iskrcan desant iza leđa NATO simbolično na vježbi Nikincima, tako sada je ovo demonstracija sile u kojoj Rusija, kad je pitanju naš diskurs pokazuje da je uslovnost da brani Srbiju.
Prema specijalizovanim portalima za vojna pitanja, ruski S-400 Triumph odbranben je sistem koji ima mogućnost presretanja svih tipova raketa, aviona i projektila. Domet mu je 400 km na visini od 30 km, sastoji se od nekoliko radara i 8 raketnih sistema zemlja-vazduh koji nose ukupno 48 projektila, ima mogućnost ispaljivanja 5 različitih vrsta protivvazdušnih raketa i istovremeno na mete može da lansira 36 projektila. Proizvodi ga ruski koncern Almazantej. S-400 predstavlja naoružanje strateškog tipa i Rusija ga je tokom konflikta u Siriji svojevremeno rasporedila u cilju zaštite njenih vojnih letelica. Kada se radi o nabavci ruskog sistema Pancir-S od strane Srbije, smatra Aleksandar Radić, ona je u skladu sa tekućom diversifikacijom nabavke naoružanja i vojne opreme.
Pancir je sredstvo kratkog dometa, ima rakete i topove 30 mm, ali da se razumemo, ove godine je potpisan ugovor za nabavku lakog prenosnog raketnog sistema protivvazdušne odbrane Mistral 3+ iz Francuske. Znači, u istoj kategoriji sredstava protivvazdušne odbrane nabavljaju se sredstva iz Ruske federacije, iz Francuske i politička poruka nije striktno naslanjena na Rusiju, nego upravo pokuša da se od više zemalja paralelno nabavlja naoružanje i vojna oprema.
Poslednju kupovinu od Rusije Srbija je sprovela nabavkom 3 vojno-transportna helikoptera Mi-17 V-5, koji su početkom oktobra stigli iz Kazanja, dok je najavljena i kupovina 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon priče o vojnoj saradnji Srbije i Rusije, o ekonomskoj saradnji Beograda i Pekinga, prvi teretni voz kineskih železnica sa opremom za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta stigao je u Beograd. Ovim vozom uspostavljena je kargo železnička linija između Kine i Srbije. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ovo su važni dani za nas,
izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I već krajem 2021. godine, ukoliko naši kineski prijatelji, a ja njima apsolutno verujem, završe svoj posao u roku, moći ćemo da idemo Beograd-Novi Sad za 30 minuta. Što bi posle toga bilo ko koristio automobile?
On je najavio da od danas modernizacija deonice pruge Beograd-Stara Pazova kreće punom parom. Zamenik ministra trgovine Narodne Republike Kine Chen Keming podsjetio je da se pruga Beograd-Budimpešta realizuje u okviru inicijative Pojasi put.
To je prvi projekat u oblasti železničkog saobraćaja koje realizuje jedna kineska kompanija u Evropi. Veoma je značajan za regionalno infrastrukturno povezivanje, a također je značajan projekat koji će doneti dobrobit narodu i koji je uzajamno koristan.
Voz u železničku stanicu Novi Beograd ušao sa natpisima na prva dva vagona na srpskom i kineskom jeziku Kineske železnice pozdravljaju srpski narod. U vozu koji ima 28 vagona sa kontejnerima nalazi se preko 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju. Kako je saopšteno, reč je o opremi za sisteme kontaktne mreže. Materijali za kontaktnu mrežu koju su stigli iz Kine u Srbiju ispunjavaju sve evropske standarde i posjeduju sve potrebne sertifikate za izgradnju pruge za velike brzine, navedeno je u saopštenju infrastrukture železnice Srbije. Teretni voz koji je krenuo 24. septembra iz Konfučijeve postojbine provincije Shandong prešao je 10.500 km preko Mongolije, Rusije, Belorusije, Poljske i Mađarske.
Jedna od mojih prvih ideja i kao predsjednika vlade bila je da Srbiju, našu lepu zemlju, premrežimo svim modernim komunikacijama, bilo da je reč o putnoj infrastrukturi, železnici, internetu, digitalnoj infrastrukturi. Ja moram da kažem da mi najveći deo tog posla ne bismo mogli sebi da priuštimo niti da uspemo da nije bilo kineske podrške i kineske pomoći. Da nije bilo pomoći predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga, našeg velikog prijatelja koji nam je omogućio da brzim koracima razvijamo našu zemlju. Kineske kompanije grade u svim delovima naše zemlje i to veoma efikasno i uspešno.
I Vučić i zamenik ministra trgovine Kine Chen Keming govorili su o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine.
Prijateljstvo Srbije i Kine ima dugu istoriju. To su čelični prijatelji koji zajedno snose nedaće. Srbija je prva zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi koja je sa Kinom uspostavila svestrane strateške odnose partnerstva.
Frekventnost linije zavisiće od interesovanja kako kompanije iz Kine koje rade na našem tržištu, tako i kompanije iz Srbije koje sarađuju sa Kinom, rečeno je nedavno radio Slobodna Evropa u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, a koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
O migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se uskoro ne otvori novi prihvatni centar za migrante, ljudi bi tokom zime mogli da umiru jer neće imati smeštaj, ali bi mogli i da provaljuju prazne kuće ili da spavaju u tržnim centrima, kaže za naš program Peter van der Auret, koordinator Međunarodne agencije za migracije za Zapadni Balkan. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine van der Auret, šta će se desiti sa prihvatnim centrima Bira i Miral ukoliko, kako je to najavljeno, ne budu produženi ugovori sa vlasnicima tih prostora koji se iznajmljuju?
Imamo oprečne informacije vezano za ugovore za kamp Bira i za kamp Miral. S jedne strane čuli smo da ukoliko bismo predali zahtjev za odobrenje operativnoj grupi za upravljanje migrantskom krizom Unsko-Sanskog kantona, dobili bi saglasnost za produžetak ugovora najmanje tokom zimskog perioda. S druge strane, imali smo tvrdnje ministra unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona da se ugovori ne mogu produžiti. Mislim da je važno da podsjetim da ukoliko zatvorimo Biru i Miral, imat ćemo 2 do 3 hiljade migranata koji neće imati mjesto za život. To neće biti rješenje za migrante, niti će time biti zadovoljno lokalno stanovništvo. Ukoliko se to desi, migranti neće imati gdje da borave i u tom slučaju bit će najkritičnije tokom zime.
Koje su posljedice odluka lokalnih vlasti u Bihaću, poput one o otvaranju kampa Vučjak, ali ove najnovije da postoji mogućnost da se migrantima uskrati sva pomoć?
Mislim da je odluka lokalnih vlasti da formiraju kamp Vučjak, bez obzira na upozorenja Međunarodne organizacije za migracije i drugih agencija Ujedinjenih naroda, napravila još veću humanitarnu krizu na toj lokaciji. Sada imamo migrante koji žive u nemogućim uslovima. U tom kontekstu postojale su alternativne lokacije unutar i izvan Unsko-Sanskog kantona, koje je podržio i OM. Da je to urađeno, već bi dobro funkcionisalo. Jasno je da su lokalne vlasti u Bihaću uskraćivanjem usluga dodatno usložnile humanitarnu krizu. Mislim da se pogoršava i sigurnosna situacija u Bihaću zato što migranti neće ostati tamo, na Vučjaku. Kada shvate da tamo nema hrane i vode, oni će da se vrate u centar grada ili na druge lokacije u okolini Bihaća. Ako nema mjesta da se ovi ljudi smjeste, onda oni nemaju drugog izbora. Možda će biti prisiljeni da spavaju vani, što će stvarati dodatne probleme lokalnom stanovništvu. Posljedica odluke lokalnih vlasti je da je situacija pogoršana i za same migrante, ali je pojačani pritisak na lokalno stanovništvo u BiH, a naročito za ljude u Unsko-Sanskom kantonu.
Šta će se desiti ukoliko se ne napravi novi prihvatni centar za migrante?
Nemam pravi odgovor na to pitanje. Iskreno govoreći, ako ne budemo imali novi prihvatni centar još dok je toplo vrijeme, možemo očekivati dvije stvari. Prvo, ljudi mogu da umiru, jer će zimi uslovi biti veoma teški. Onda migranti koji su najranjiviji neće moći preživjeti vani. Dodatno, po mom mišljenju, možemo očekivati provale u prazne kuće u Unsko-Sanskom kantonu, jer migranti će se suočiti sa izborom da ostanu vani ili da se smrznu ili da provale i uđu u neku kuću, ili da idu u tržne centre ili neke druge javne prostore gdje mogu ostati u toplom. Oni to neće raditi ukoliko im bude obezbijeđen smještaj. To je ono što bi se po mom mišljenju moglo dešavati. Nepostojanje adekvatnog smještaja može se odraziti na situaciju u zdravstvu u cijelom Unsko-Sanskom kantonu. Može se desiti da imamo mnogo ljudi izloženih bolestima bez pristupa zdravstvenoj zaštiti. Sasvim je sigurno da će se situacija pogoršati ukoliko se ne obezbijedi novi smještaj. Važno je reći da se situacija neće pogoršati samo za migrante, već i za lokalno stanovništvo.
Ko je prema vašem mišljenju kriv za ovakvu situaciju?
Prije svega, krivi su svi donosioci političkih odluka. Odgovornost ne može biti samo na vlastima u Unsko-Sanskom kantonu. Vijeće ministara također dijeli krivicu, jer se nisu dovoljno uključili u rješavanje situacije u BiH. Također, odgovorni su i političari i vlasti u drugim kantonima koji nisu predložili lokacije za smještaj migranata. Krivicu dijele razni nivoi vlasti, koji su mogli poduzeti drugačije korake.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A nakon što je Evropska komisija potvrdila da je Hrvatska ispunila tehničke uslove za pristupanje šengenskom prostoru, u Zagreb je stigao Evropski povjerenik za migraciju, unutrašnje poslove i građanstvo, koji je poručio da je hrvatski ulazak u Šengen u interesu Europe, ali i susjednih zemalja, javlja Eni Zebić.
Evropski povjerenik za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos poručio nakon susreta sa premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, pravosuđa Draženom Bošnjakovićem, da Hrvatska dobro obavlja posao čuvanja vanjske granice Europske unije, da tako treba i nastaviti i da će u tome i dalje imati europsku pomoć. Hrvatska mora nastaviti visoku razinu nadzora svojih vanjskih granica, pogotovo na granici sa Bosnom i Hercegovinom. To je važno pitanje i ja sam pružio uvjeravanja premijeru Plenkoviću i ministru Božinoviću da ćemo nastaviti blisku suradnju sa Hrvatskom kako bi osigurali da njihov napor nastavi davati rezultate. Ulazak Hrvatske u šengenski sustav, ali također i Rumunjske i Bugarske, sve je važniji, upravo u kontekstu migratornih i sigurnosnih izazova s kojima se suočavamo, kazao je evropski povjerenik, podupirući iz tog razloga hrvatski ulazak u šengenski sustav. Snaga Schengena u velikoj mjeri ovisi o njegovoj inkluzivnosti. Sa Hrvatskom u Schengenu bili bismo spremni suočiti se s tim izazovima, a Hrvatska bi pridonijela daljem jačanju šengenskog prostora i osigurala da vanjske granice Europske unije budu bolje upravljane i, što je najvažnije, bolje čuvane. On je zaključio da je više nego uvjeren da će Hrvatska uskoro postati dio Schengena. Takav je razvoj događanja u interesu Hrvatske, u interesu svih susjednih zemalja, ovog susjedstva i same Europe, iz razloga što sam ih naveo. Ja se nadam to uskoro doživjeti. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio da će Hrvatska nastaviti sa jačanjem svojih kapaciteta zaštite vanjske granice Europske unije, a da je u kontekstu migrantske krize u Bosni i Hercegovini u Hrvatskoj zabilježen porast broja ilegalnih migranata od 217% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Međutim, hrvatska policija, sve naše službe, sve linije rada su angažirane, tako da što se tiče naše granice nema nikakve bojazni, isto tako i vanjske granice Europske unije, ali mi moramo ići prema traženju održivog rješenja, a doprinos tome je upravo uključenost svih o kojem je govorio povjerenik upravo u odgovoru na prethodno pitanje.
On je upozorio da se u vezi migrantske krize u BiH najviše pričao u Unsko-sanskom kantonu, dok malo tko pričao o izvoru problema, istočnoj granici BiH sa Srbijom.
Kroz koju i danas, po svjedočenjima bosansko-hercegovačkih dužnosnika, više manje bez ikakve kontrole i dalje ulaze migranti. Tako da pitanje jačanja graničnih kapaciteta, graničnih službi, prije svega granične policije Bosne i Hercegovine, je, čini mi se, u ovom trenutku jedini način kako bi se taj pritisak smanjio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O suočavanju sa ratnim zločinima. Predstavnički dom Američkog kongresa u punom sastavu po prvi put je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, čiji ubici i nalogodavci su nepoznati već dve decenije. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Neprihvatljivo je da ni jedna osoba nikada nije proglašena krivom za ubistvo braće Bitići ili bilo kojih drugih zločina povezanih sa njihovom smrću i da se niko ne suočava sa optužbama za te zločine. Navodi se između ostalog u rezoluciji broj 32 koju je u aprilu ove godine ponovo podneo kongresmen Lee Zeldin iz Njujorka, a usvojio ju je Odbor za spoljnu politiku predstavničkog doma 17. jula. Dokument bi trebalo da usvoji Senat. U njoj se navodi da Goran Radosavljević Guri, nekadašnji komandant policijske jedinice žandarmerija na čijem području su pronađena tela trojice braće Bitići, radi kao konsultant jedne firme u Beogradu, a također je i visoko pozicionirani član vladajuće Srpske napredne stranke, čiji je predsjednik ujedno i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Radosavljević za Radio Slobodna Evropa kaže da nije zabrinut zbog ove rezolucije.
Jer sam čist, nemam razloga da se plašim. Nikad se nisam plašio. Oni su usvajali te rezolucije i ranije, tako da stvarno nemam komentar. Umoran sam od komentarica ja.
Da li, ukoliko vas budu pozvali ponovo pravosudni organi, ste spremni da se odazovete?
Uvek. Našim pravosudnim organima uvek sam spreman. Pravosudni organi rade svoj posao, FBI je radio svoj posao.
Podsjetimo, Fatos Bitići, brat trojce ubijenih braće Bitići, je nekoliko puta u svojim javnim nastupima isticao da je od predsjednika Srbije dobio informacije prema kojima je za ubistvo njegova tri brata odgovoran upravo Radosavljević. U Tužilaštvu za ratne zločine Srbije kažu za Radio Slobodna Evropa da ova institucija vodi istragu protiv nepoznatih izvršilaca ubistva braće Bitići.
Tužilaštvo za ratne zločine postupa na taj način što prikuplja dokaze i podatke koji su potrebni da bi se moglo odlučiti da li će se podići optužnica.
Navodi se u saopštenju tužilaštva. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor iz vlade Srbije, Ministarstva pravde, kao i Ministarstva spoljnih poslova. Na Kosovu pak pozdravljaju ovakvu odluku predstavničkog doma. Vršilac dužnosti premijera Kosova Ramuš Haradinaj saopštio je da je usvajanje rezolucije dobra vest ne samo za porodicu Bitići, već i za dokazivanje zločina srpskih vlasti počinjenih na Kosovu.
Skrivanje i negiranje ubistva Ilija, Argona i Mehmeta je dvostruki zločin počinjen nad porodicom Bitići, nad narodom Kosova, ali i celoj istoriji Albanaca, borbi za oslobođenje i požrtvovanju za slobodu.
Napisao je Haradinaj na svom Facebook profilu. Ovo je još jedan korak u naporima porodice Bitići da dođu do istine i da izvrše pritisak na vlasti u Srbiji da otkriju nalogodavce i izvršioce ovog zločina, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, izvršna direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
Iako smo čuli i slušamo već dugi niz godina predstavnike vlasti u Srbiji da se istraga vodi vezano za ova ubistva, mi do danas nemamo ni jedan konkretan rezultat te istrage. Nadam se da će ova rezolucija dovesti do toga da vlasti u Srbiji konačno shvate da neće moći da prođu nekažnjeno bilo nalogodavci, bilo direktni počinioci ubice braće Bitići, da je na odgovornost na Srbiji da ubice pronađe.
Braća Mehmet Agron i Ilir Bitići uhapšeni su 99. godine na ulasku u Srbiju zbog, kako su tvrdile tadašnje vlasti Srbije, nelegalnog prelaska granice da bi po odsluženju kazne bili pušteni iz zatvora, a potom ubijeni. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine oslobodilo Sretena Popovića i Miloša Stojanovića optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja su se teretili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
O slučaju Sjeverin, prošlo je 27 godina od otmice ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz ovog mesta kod Priboja. Kako javlja Danica Gudurić, porodice ubijenih do danas nisu dobile status civilnih žrtava rata, niti uspele da ostvare pravo na naknadu štete.
Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine, jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Kod kafane Amfora u mestu Mioče Bosne i Hercegovine pripadnici paravojne formacije osvetnice iz autobusa koji je se obraćao na relaciji Priboj-Pljevlja izveli su 16 građana bošnjačke nacionalnosti, 15 muškaraca i jednu ženu. Svi su kamionom odvedeni u Višegrad u motel Vili na vlast gde su ubijeni. Do sada su pronađeni samo posmrtne ostaci Medretina Hodžića. Porodice ubijenih Sjeverinaca nisu uspele da dobiju ni status civilnih žrtava rata, kao ni da ostvare pravo za naknadu štete. U ime porodica žrtava Fond za humanitarno pravo je pred pravosudnim organima Srbije još 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete koja je odbijena, uz obrazloženje da odgovornost države Srbije u njihovom slučaju nema, jer se sama otmica dogodila vodila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Poslednja nada im je bila Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, pa se Fond za ljudska prava, nakon što su iscrpljena sva pravna sredstva pred pravosuđem u Srbiji, obratio ovom sudu, smatrajući da porodice nisu imale pravičan postupak u Srbiji. U februaru ove godine Evropski sud za ljudska prava odlučio je da je predstavka Fonda za humanitarno pravo ime porodice žrtava iz Sjeverina neprihvatljiva, podsjeća Ivana Žanić, izvršna direktorica Fonda.
Smatrajući da je povreda nastala pre nego što je Evropska konvencija o ljudskim pravima postala obavezna za Srbiju. Tom odlukom je zapravo Evropski sud uopšte nije ušao u razmatranje predstavke, nego je odbio iz proceduralnih razloga.
Nakon saznanja da je i Evropski sud u Strasburu odbio zahtev, Omer Hodžić, kome je nakon otmice ubijen otac Medo, za Radio Slobodna Evropa je rekao:
mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Svih ovih godina je nedopustiva šutnja svih onih koji treba da daju odgovore vezano za sve činjenice koje su se desile u Sjeverinu, rekao je na skupu u Sjeverinu dr. Admir Muratović, direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina, i dodao:
onda interesantna odluka suda, Evropskog suda za ljudska prava, a svi znamo kako on funkcionira, ukoliko se ne ispune formalni uslovi, oni uopšte ne tretiraju ono što stoji u sadržaju. Oni koji su podnijeli ime porodica predstavke morali su to znati. Naravno, nikakve odluke papirnate neće učiniti da zbog moralnog kapaciteta koji pokazuju žrtve i njihove porodice, odnosno njihove porodice, mi imamo pravo odustati od traženja istine u budućnosti.
U noći pred otmicu autobusa otet je i Sabahudin Ćatović kao 17. žrtva i on je sa ostali 16 civila odveden u Višegrad. Njegovo ime je naknadno upisano na spomen obeležje u Sjeverinu, koje je uz pomoć opštine Priboj podignuto pre 4 godine. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na 15 godina zatvora. Kasnije Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Porodice ubijenih, predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, nevladnih organizacija i lokalne vlasti danas su u Sjeverinu položili cveće na spomen obeležje ubijenim meštanjima Sjeverina, a po povratku na mesto otmice kod kafane Amfora bačeno je cveće u reku Lim. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička scena Kosova. Vljosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova, sa kojim pobjednička stranka Samoopredeljenje vodi pregovore o formiranju vlade Kosova, u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da sporazum Kosova i Srbije treba da ima blagoslov Sjedinjenih Država. Priredila Amra Zajneli.
Između pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova u toku su formalni i neformalni razgovori o budućoj vladi Kosova na svakodnevnom nivou, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Vjosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova. Osmani kaže da će na jednom od budućih sastanaka fokus biti dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Navodi da se napori u sve to ulažu sada kako se na tome ne bi gubilo vreme nakon potvrđivanja izbornih rezultata, kada se može očekivati politički spor o zajedničkom upravljanju. Ta pitanja svakako moramo da usaglasimo, ali mislim da je sada u interesu Kosova da se formira vlada velikih promjena. Vlada koja će u fokus imati borbu protiv kriminala i korupcije, te koja će se baviti hitnim potrebama građana, fokusirajući se na velike investicije u oblastima obrazovanja, zdravstva, a pre svega na zapošljavanje mladi, istakle Osmani. Kaže da su se Sjedinjene Američke Države i evropski partneri Kosova javno izjasnili da se od buduće vlade očekuje da što pre ozbiljno pristupi procesu dijaloga sa Srbijom. Ističe da je bitno da se u tom procesu što bolje predstave interesi građana, da se da maksimum kako bi Kosovo bilo konstruktivno i kako bi se postigao jedan sporazum koji će braniti interese i glavne pretpostavke državnosti Kosova, te kako se ne bi dopustilo otvaranje tema poput granice, državnog suvereniteta i unutrašnjeg uređenja. Sjedinjene Države bile su uključene za uspeh Kosova u prošlosti, podvlači poslanica DSK, ističe da je dalje uspeh nemoguć bez kosovskih saveznika.
Se cilje prej nešto, tako ptojim.
svako od nas treba da razume da nijedan dobar sporazum o Kosovu ne može da se postigne bez blagoslova SAD-a, ali i jakih evropskih država kao što je Nemačka, dodale Osmani. Biće važan zadatak da se obnove mostovi koji su se nažalost oštetili u prošlom vladinom mandatu, da se ponovo uspostavi povereničko partnerstvo sa tim državama i da se usklade stavovi sa SAD-om i Evropskom unijom u vezi dijaloga Kosova i Srbije. Osmani dodaje da pitanje granica neće biti tema razgovora sa Srbijom, a da tako nešto neće tražiti ni SAD ni Nemačka. Vjosa Osmani smatra da dijalog treba da se vrati u početni kolosek iz 2010. kada je taj proces imao za cilj da reguliše pitanja koja se dotiču života građana, da ukloni barijere radi njihove integracije, a da će korist za obe strane biti evrointegracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti kako će se neodobravanje pristupnih pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju odraziti na evropsku budućnost Srbije i Crne Gore. Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon.
Čisto sumnjam da i Crna Gora i Srbija mogu očekivati ikakvu realnu šansu od samog ulaska u Evropsku uniju prije 2030. godine.
Bosna i Hercegovina će se pridružiti inicijativi Srbije, Severne Makedonije i Albanije za uspostavljanjem mini Šengena.
Radio Magazin.
U Evropskom parlamentu podnesen je nacrt rezolucije kojom se osuđuje rezultat prošlosedmičnog samita, na kojem je odlučeno da neće biti otvaranja pregovora između Evropske unije i Albanije i Severne Makedonije. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Skoro sve političke grupacije u Evropskom parlamentu su podnele nacrte rezolucije kojom se osuđuje rezultat prošlonedeljnog samita, na kojem Evropska unija nije odlučila otvoriti pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Radi se o ubrzanoj proceduri jer je cilj da se izglasa rezolucija u toku plenarne sednice Evropskog parlamenta koja traje u Strasburu. Među inicijatorima ove rezolucije je i politička grupacija Renew, u kojoj je i partija francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji se smatra odgovornim za krah na samitu. U nacrtu ove grupe se također podvlači ozbiljnost odluke i posljedica koje to može imati u širem regionu Zapadnog Balkana. Jedini nacrt rezolucije kojom se pozdravlja odluka Evropske unije da ne dozvoli otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom je onaj ekstremno desne grupacije ID grupe. Svi osuđujući nacrti ističu da će svako naredno odlaganje odluke Evropskog savjeta da se postigne saglasnost o daljem proširenju prouzrokovati nestabilnost ne samo u Albaniji i Severnoj Makedoniji, već i u celom regionu. U nacrtima se podvlači neophodnost da Evropski savjet preuzme odgovornost i konačno deluje u skladu s vlastitim obavezama. Također se podvlači da u slučaju neotvaranja pristupnih pregovora doći će do narušavanja kredibiliteta Evropske unije, kako se kaže, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i globalno kao uspešnog i ozbiljnog igrača. U nacrtima rezolucije se potvrđuje nedvosmislena posvećenost Evropskog parlamenta daljem proširenju Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Večeras će se u Evropskom parlamentu održati rasprava kako bi se svi nacrti kombinovali u jednu rezoluciju. Glasanje je planirano za četvrtak. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o neizvesnoj evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Neodobravanje pristupnih pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju jeste velika blamaža za Evropsku uniju, kaže za naš program Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon. Time se dovodi u pitanje budućnost evropskog projekta na Zapadnom Balkanu, otvara prostor za druge aktere poput Rusije, Kine i Turske i ostaje otvoreno pitanje kakva će biti sudbina ovog regiona u narednim godinama. To će se po njegovim rečima odraziti i na Srbiju i Crnu Goru, koje mogu da računaju na članstvo najranije 2030. S obzirom da je Severna Makedonija ispunila ključni uslova, to je sporazum sa grčkom imenu. Dakle, bilo pitanje samo trenutka i tehničkih detalja da se ti pregovori odobre. Dakle, da li je Makedonija samo platila cenu zbog nekih drugih stvari ili jednostavno to je pitanje dugoročnog odnosa Francuske, koju je već Macron pre godinu dana najavio, zaoštrila pitanje proširenja na Zapadni Balkan?
Nije jedna stvar, nažalost, i nije jednostavno odgovoriti na takvo pitanje. Činjenica jeste da unutar same Evropske unije sada se dešava i razvija jedna veoma napeta politička dinamika, koju ste sam tu predstavili, je Francuska hoće da nekako preuzme čitav taj projekat evropskog proširenja, odnosno da za neki, pretpostavljamo, produžni period hoće da faktično zaustavi taj proces. Iako, naravno, Evropska unija već decenijama obećava ne samo Makedoniji i Albaniji, već čitavom zapadno-balkanskom regionu, da budućnost svih ovih država je unutar Evropske unije, ta priča se sad očigledno promijenila. Primarno zbog Francuske, ali ne samo zbog Francuske, naravno tu je i Nizozemska i Danska, čak i nekoliko ključnih političkih pokreta unutar ostalih država članica Evropske unije, pogotovo ta, da kažemo, antimigrantska radikalna desnica. To je, da kažemo, neka strukturalna dinamika koja se sad razvija u ovom momentu. Međutim, konkretno što se tiče ovog momenta sad i odnosa Francuske prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, mislim, ovo je katastrofalno. Ovo je tolika kriza i blamaža za Evropsku uniju, kao što su ljudi poput gospodina Hana već prepoznali. Sama komisija je prepoznala da je ovo ogromni udarac na legitimitet Evropske unije kao vanjsko-politički akter. Jer, kažem opet, decenijima i godinama i sad već mjesecima i sedmicama Evropska unija obećava strašno konkretno što se specifično tiče Sjeverne Makedonije, da je ovo faktično samo pitanje vremena, da je Makedonija ispunila sve uvjete, da je uradila sve moguće da dođe do te tačke, da može konačno da počne te pregovore. I u tom zadnjem momentu Francuska kaže ne po prvi put, ali kaže opet ne, i s time se taj proces faktično završava. Jer ja ne mogu lično da zamislim da će se politika u Parizu promijeniti u narednom periodu. Sigurno ne tokom vladavine Emanuela Macrona, barem u ovom mandatu. Možda će biti tu neka evolucija u nekem budućem mandatu, međutim, vrlo je nejasno šta u stvari budućnost evropskog angažmana na Zapadnom Balkanu, šta je uopšte budućnost tog projekta.
Dakle, vi naglasak stavljate na tom strukturalnom momentu, kao što smo pomenuli, Macron je i prošle i preprošle godine pomenuo i nedavno je bilo rečeno da treba da se promene kriterij, odnosno metodologija za proces proširenja. Ima doduše autora koji smatra da je to neka vrsta osvete Macrona zbog toga što njegova kandidatkinja za evropskog komesara nije izabrana, zato što naprosto on pokušava da se nametne kao ključni igrač u Evropi u situaciji kada Angela Merkel odlazi sa funkcije.
U pravu ste, da mislim ima tu neke, da kažemo, lokalne politike što Emmanuel Macron vodi. Hoće da predstavi Francusku kao ta neka nova budućnost, novi lider, novi horizont Evropske unije. Sasvim je legitimno za gospodina Macrona da se on zalaže za reforme u procesu proširenja Evropske unije. Mnogi i stručnjaci i lideri, ja bih rekao čak i većina stručnjaka i lidera u Evropskoj uniji bi se složili sa tom analizom. Međutim, prosto je nejasno zašto bi jedna mala Sjeverna Makedonija ili Albanija morali da sad čekaju, pitajte koliko, 10, 15, 20 godina da dođe do tih nekih strukturalnih reformi u samoj Evropskoj uniji. Sasvim je nejasno zašto to ne mogu biti paralelni procesi. Da, mislim da ovo nekako više predstavlja jedan strašno cinični potez gospodina Macrona, a ne, da kažemo, stvarnu želju za reformu Evropske unije, odnosno tog samog procesa proširenja.
Naravno, tu je i pitanje Brexita, koji je vjerojatno sa svoje strane uticao na jedno osjećanje u Evropskoj uniji da moraju prvo da konsoliduju svoje redove pre nego što vide šta će dalje da radi i u smislu prihvatanja, odnosno prijema novih članica.
Ima tu jedna druga dinamika koja je važna za Zapadni Balkan, a to je sljedeća. Dakle, Evropska unija se dosad u svojim relacijama sa Britanijom i pogotovo sa Trump administracijom u Americi predstavljala kao jedan od sve manje
broja predstavnika bivšeg, da kažemo, liberalnog, demokratskog, međunarodnog poretka. Dakle, kao da je Evropska unija taj neki odgovorni akter koji se zalaže za stvarne liberal-demokratske, političke i ekonomske principe i da su faktično i Britanci i Amerikanci izgubili svoj pravac. Međutim, sada dolazi taj moment gdje Emmanuel Macron kaže Makedoncima i Albancima i s time čitavom regionu faktično nema više proširenja, to je gotova priča, to je gotov projekat. To je za mene apsolutno isti potez kao ove neke populističke, reakcionarne, antiliberalne aktivnosti koje vidimo i politika koja se kroji i vodi u Americi i Britaniji u ovom momentu. Dakle, ovo je za mene ne samo kriza za Zapadni Balkan, ovo je za mene kriza samog evropskog projekta. Jer ja ne vidim kako Evropska unija kao politička zajednica i politički projekat može okrenuti svoje leđa prema Zapadnom Balkanu, odnosno faktično jugoistočnoj Europi. Naravno, tu ima duga istorija, na primjer, tenzija između Evropske unije i Turske, a međutim, Zapadni Balkan je ipak nešto sasvim drugo, pogotovo zato što već gotovo 20, skoro 25 godina Evropska unija non-stop obećava državama Zapadnog Balkana, ovo je vaša budućnost, ovo je vaša budućnost, a malo se, kao skoncentrišite, radite malo na tome, popravite vaše demokratske političke institucije, vaše
lopta je u vašem dvorištu.
I upravo to, upravo to. Ako vi se potrudite, ponuda će biti tu i vrata će vam biti otvorena. I Sjeverna Makedonija je vjerovatno jedina ili barem država koja se najviše i najkonkretnije založila za taj projekat u strašno brzom jednom periodu vlade Zorana Zajeva i naravno sada su doživjeli ogromni šok i šok koji naravno neće samo Makedonci osjetiti već čitav region.
Razgovor s povodom.
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon.
Razgovor s povodom.
Iz ovoga proizilazi, naravno, pominje se da bi se ovo pitanje moglo ponovno naći na dnevnom redu sljedeće godine, da još nije sve izgubljeno, ali kao što ste sami rekli, iz te jedne strukturalne pozicije Makrona, dakle, to nije jedan trenutni hir, s obzirom na važnost i značaj Francuske, teško će promeniti stav u dogledno vrijeme. Da li su onda i šanse Crne Gore koja je najdalje otišla, pa onda Srbije također dosta smanjene i da li je njihovo članstvo u ovakvoj situaciji upitno bez obzira što su otvorena neka poglavlja, neka su zatvorena i tako. Dakle, očito je da ta 2025. koja je pomenuta prošle godine kao neka prelomna godina sada više ne važi.
Da, apsolutno. Mislim, iskreno da kažem, ja nisam nikad mislio da će ta 2025. biti ta godina kad će čak i Srbija i Crna Gora ući u Evropsku uniju. Čak mislim da bi to bilo loše i za samu Srbiju i za Crnu Goru. Crna Gora eventualno je malo više spremna za to nego Srbija, međutim ni Crna Gora ni Srbija jednostavno nema dovoljno razvijen demokratski specifično sistem da bi realno mogla biti članica Evropske unije. Međutim, onda tu ima jedna druga dinamika, to je da Emmanuel Macron zbog nekih svojih vanjsko-političkih ciljeva očigledno ima mnogo bolje odnose sa zvaničnim Beogradom nego što ima i sa Skopjem i Tiranom i sa ostalim dijelovima Evropske unije. Dakle, Macron očigledno doživljava Srbiju kao neku vrstu političkog mosta između Evropske unije i Ruske federacije i zalaže se za jednu vrlo specifičnu politiku što se tiče administracije Aleksandra Vučića u Beogradu.
Ali neće dakle, dati zeleno svjetlo?
To sigurno neće. Ja vjerujem da neće, čak i 2025.
Pre svega, kada je reč o Srbiji, osim za vrijeme vlade Zorana Đinđića, kada je više od 70% ljudi bilo građana, odnosno birača za ulazak u Europsku uniju, sada je taj procenat prilično nizak, tu je negdje oko 50, čak ispod 50%, taj euroskepticizam pa i antievropejsko raspoloženje, pogotovo u Srbiji u određenim krugovima postoji. Ovakav stav Francuske će sigurno ojačati i kako među biračima to raspoloženje, a i ojačat će ove političke snage koje se bore, odnosno koje su protiv ulaska, konkretno Srbije, ima ih više, u Evropsku uniju. Dakle, to će dodatno, da kažem, pogoršati političku situaciju u svakoj od zemalja aspiranata, a imajući u vidu da su njihovi međusobni odnosi još uvijek nerašišćeni, mislim, između Srbije, recimo, i Kosova, Srbije, da, i Hrvatske, čak između Srbije i Crne Gore postoje sporenje i tako dalje. Dakle, to može biti, pretpostavljam, tempirana bomba višestruko po Balkan.
A jeste, mislim, i onda, znate, ima tu još jedna dodatna ironija. Država koja ima najveći stepen anti-evropskog sentimenta, dakle anti-EU sentimenta, što jeste Srbija, ta država koja je, ja bih rekao, dobila najviše podrške na svom evropskom putu sa strane Brisela i čak pojedinih članica, uključujući Francuske, nego bilo koja država, druga država u regionu, uključujući i ta Crna Gora, koja je naravno sad i članica NATO-a, i Albanija, koja je članica NATO-a. Dakle, to je ta neka velika politička komplikacija i kontradikcija u svemu tome. Sa druge strane, moramo reći da je to jedan veliki politički uspjeh za Aleksandra Vučića. Jer Aleksandar Vučić je uspio tokom ovog perioda, od kad je on faktično postao vodeći politički čovjek u Srbiji, da pretvori čitavu stranu priču o Srbiji u to da više Srbija nije ta neka mala siromašna državica u jugoistočnoj Europi, već da je Srbija faktično postala da bude taj neki ključni regionalni akter, čak i da je, sad vidimo ove neke strašne parade, da je čak i kao neka vojna sila, da ona ima posebne odnose sa Rusijom, sa Kinom, pa čak i sa Turskom. Dakle, to je jedna strašna, što bi se reklo na engleskom, PR operation. Dakle, to je toliki politički spin, naravno, međutim strašno uspješni politički spin, koji je itekako upalio kod Evropljana. I zbog toga ja stvarno mislim da unutar same Evropske unije na Srbiju se gleda na jedan sasvim poseban način.
To će dovesti, osim što će vrata Evropske unije zajedno, da kažem, dugo vreme, ne znamo koliko, biti zatvorena za zemlje Zapadnog Balkana, to će svakako doprineti i o jačanju ovih anti-evropskih i euroskeptičnih i dovesti do pogoršanja političke situacije kako unutar zemalja, tako i između njih, ovi nerešeni sporovi za koje se smatralo da se jedino mogu rešiti kada ove zemlje uđu u Evropsku uniju, konkretno Srbija i Kosovo, recimo.
Da, naravno, apsolutno, apsolutno. I onda još naravno taj problem što sam spomenuo ranije, da u tom kontekstu gdje Evropska unija gubi taj kredibilitet i legitimitet, ulaze ti neki novi strani akteri poput Rusije, Kine i Turske. Dakle, to što se Evropska unija prije 10 godina mogla hvaliti s time da su oni jedini igrač na terenu na području Zapadnog Balkana, jednostavno više nije istina. I tekako je otvoreno pitanje šta i kako će izgledati budućnost ovog regiona, ako se samo pitamo, ne samo ono da kažemo za neki narednih 20 godina, već u narednih 5 ili 10.
Kako će se konkretno, recimo, na dijalog Beograda i Prištine odraziti, s obzirom da je Srbija prinuđena da prihvati neke vrlo bolne za nju ustupke prema Kosovu upravo zbog članstva u Evropskoj uniji. Sada ako je to jedna, što bi rekli, distant future, onda vjerojatno nema ni tog incentiva da Srbija prihvati neke kompromise. S druge strane i Kosovo, ako uvidi da ne može da napreduje, također može zaoštriti da ne pristane ni na kakav kompromis. Dakle, da li je ugrožen konkretno, da sumiram, pa, dijalog Beograda i Prištine ovim razvojem događaja?
Pa jeste, mislim, sami ste rekli tu, dakle, ta Evropska unija je bila taj neki kolektivni cilj za sve države regiona i to je bio nekako taj poklon na kraju tog mučnog procesa transformacije političke, ekonomske i društvene. I ako taj cilj više ne postoji, i ako taj rezultat jednostavno se ne može više dostići, to više tako se čini, mislim, jel, sve što se sad dešava sa Francuskom. Kažem opet, mislim, ogromno je otvoreno političko pitanje kakva je budućnost ovog regiona. I u tom kontekstu, naravno, razumijemo zašto, na primjer, sad su i Amerikanci poslali ne jednog, već dva sad posebnih specijalnih predstavnika za čitav region i specifično za taj dijalog između Kosova i Srbije. Međutim, vrlo je teško zamisliti da sama Amerika, pogotovo pod ovom administracijom, može ono kompletno zamijeni evropsku ulogu u ovom regionu. Niti Amerikanci hoće to, niti, vjerujem, imaju kapacitet za to. Dakle, da, u tom kontekstu, mislim, ta uloga Rusije, Kine, Turske postane strašno problematična.
jer to su akteri kojima je itekako u interesu da dođe do različitih kriza i sukoba i jednostavno napetnih odnosa u regionu. Za političke i demokratske uslove samog regiona i građana regiona to je strašno loše.
Pri kraju ovog razgovora da se vratimo na poziciju Evropske unije, tu se sada pominje, razne su ideje, pominje se varijanta da bi neki supstitut za punopravno članstvo u nekom prelaznom periodu ili već kako se situacija bude razvijala, takozvano strateško ili privilegovano partnerstvo, nešto nalik što je Ukrajini ponuđeno, odnosno dato. Naravno, Zoran Zaev je odmah odbacio. Da li mislite da će Evropska unija u nemogućnosti da jedinstveno nastupi prema Balkanu kao neku vrstu kompromisa ponuditi u dogledno vreme tu varijantu privilegovanog i strateškog partnerstva? Šta god ono značilo?
Pa upravo to pitanje, mislim, šta bi to značilo? Mislim, za Zapadni Balkan koji sad već imate veoma bliske i specifične odnose s Evropskom unijom, pogotovo 2003. godine od sumita u Tesaloniki, da odjednom se promijeni čitava kompletna priča i čitav, da kažemo, evropski horizont Zapadnog Balkana, da se zamjenjuje od članstva u to neko strateško partnerstvo, je za Zapadni Balkan ogromni gubitak. Jel, mislim, da budemo realni. Ukrajina je država koja je čak u ovom momentu još uvijek u stanju rata. Dakle, sugestija da bi Sjeverna Makedonija, Albanija i sve ostale ne EU države regiona, da bi one bile svođene na nivo odnosa koja Ukrajina ima ili mogla bi imati u narednih par godina sa Evropskom unijom, je, mislim, šok. I uopšte me ne iznenađuje zašto bi gospodin Zaev ili bilo koji drugi lider u regionu rekao jednostavno, mislim, apsolutno ne. Mislim, ovo je ogromna istorijska prevara što se nas tiče.
Šta se može očekivati? Da li neko, da uslovno kažem, prijatno iznenađenje moguće u smislu da dođe do neke promjene ili mislite da će ovo sada biti jedan dugogodišnji trend, makar dok je predsjednik Macron na funkciji, odnosno na vlasti, a pitanje je šta će njegov naslednik. Dakle, bit će neki prelazni period u kojima će ove zemlje i dalje tehnički pregovarati, otvarati neka poglavlja, mislim na Srbiju i Crnu Goru, a ove ostale zemlje koje čekaju da dobiju, mislim na Bosnu, dobije datum i tako dalje, oni će također da rade svoj domaći zadatak, kako se to kaže, a zapravo nema učitelja koji će to ocenjuje, odnosno da nagradi.
Strukturalna činjenica je da smo mi svi kolektivno, i ljudi na Zapadnom Balkanu, i Evropa, i čak i sama Amerika, u jednom ogromnom i strašno haotičnom periodu tranzicije i transformacije. I uopšte nije jasno šta dolazi nakon svega ovoga. Dakle, taj stari, bivši, poznati liberalni konsenzus koji je nadvladao maltene čitavom svijetu nakon 89. godine, to se raspalo. Nije se kompletno raspalo, tu naravno još uvijek postoji neka vrsta institucionalnog dijaloga i političkog dijaloga. Međutim, sve što se dešava u Americi, u Britaniji, taj rast radikalne desnice, sve su to nekako dijelovi jedne te iste priče, a taj priča, taj kraj tog liberalnog konsensusa. E sad, šta će to konkretno značiti za Zapadni Balkan?
On će platiti cenu.
Pa, hoćemo, ali sad šta će to konkretno značiti nije jasno. Mislim, ima jedna opcija, ima jedna varijanta, na primjer, gdje čak i tokom mandata Emanuela Macrona, s time da je i on, ja mislim, do neke mjere doživio jedan šok u smislu koliko je negativna reakcija bila ne samo među ljudima sa Zapadnog Balkana, već i unutar same Evropske unije što se tiče njegove odluke da opstruiše. Ima ta mogućnost da će Francuska promijeniti stav, barem što se tiče Sjeverne Makedonije. Čisto sumnjam da ima ikakva mogućnost da će Francuska promijeniti stav što se tiče Albanije ili šireg regiona, barem u narednih godinu dvije. Možda će se nešto dogoditi narednih 5 godina u Francuskoj, što će dovesti do neke značajne političke transformacije, ne samo u vidu i pogledu ljudi poput Emmanuela Macrona, nego čitave francuske političke klase. Međutim, tu postoji jedan stepen skepticizma prema proširenju, pogotovo na područje Zapadnog Balkana, koji će
biti vrlo teško nadrasti i prevazići u sigurno narednih 10 godina.
Kad reču o Srbiji i Crnoj Gori, da li to znači da će one nastaviti neke pregovore na tehničkom nivou, pa će doći u situaciju paradoksalno kao Makedonija na ovom nivou, da ispuni recimo sve te kriterijume, a da neka država, u ovom slučaju Francuska, blokira, ili će u startu ti pregovori koji sada traju na neki način biti obesmišljeni?
Taj tehnički proces će se sigurno nastavljati. Veliko je pitanje sa kojim brzinom će ići ti razgovori, jer mi već sada osjetimo da iako Srbija, na primjer, nastavlja da otvara poglavlja, sama brzina sa kojom Srbija zatvara poglavlja je nešto sasvim drugo, i to se naravno i vidi kad se pogleda na Crnu Goru. Dakle, ja čisto sumnjam da i Crna Gora i Srbije mogu očekivati ikakvu realnu šansu od samog ulaska u Evropsku uniju prije 2030. godine.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je bio Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon.
slobodnaevropa.org.
Dok iz Brisela stižu obeshrabrujuće informacije o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, u međuvremenu predsjednici Albanije, Severne Makedonije i Srbije potpisali su deklaraciju o uspostavljanju takozvanog malog Šengena, što bi omogućilo slobodan protok ljudi i roba. Ova inicijativa je podržana i u Bosni i Hercegovini. Beleži Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Inicijativa za CEFTA plus ili mali Šengen, kako navodi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, ima za cilj da do 2021. godine olakša i u potpunosti liberalizuje trgovinu robama i uslugama, te slobodno kretanje ljudi i radne snage uz prihvatanje njihovih kvalifikacija.
Procjenjuje se da će, kada ova inicijativa zaživi za par godina, obzirom na procedure koje će da slijede, da će to snažno utjecati na rast zemalja koje se budu priključile, pa time i za Bosnu i Hercegovinu. Ova inicijativa bi značila i slobodno kretanje radne snage, što je vrlo značajno obzirom na već prisutan deficit nekih zanimanja. Na ovaj način bi se omogućilo slobodno kretanje bez bilo kakvih procedura, ali i priznavanje kvalifikacija, diploma.
Bosna i Hercegovina bi svakako trebala biti dio ove inicijative, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dr. Željko Šajin.
Ako se želimo uključivati u bilo kakve međunarodne integracije, ovo je jedan od načina da se, dakle, uključimo u taj savremeni trend. To bi omogućilo i rješavanje nekih unutrašnjih problema koje očito imamo, kako na političkom, tako i na ekonomskom polju. U svemu, dakle, mi bi tu jednostavno imali pozitivne efekte i ne vidim razloga zašto se to ne bi i ostvarilo. Jer jednostavno cijeli svijet se udružuje.
Ekonomski analitičar Admir Čavalić kaže da inicijativa dolazi u pravo vrijeme jer je trenutno blokiran evropski put zemalja regiona.
Ranije je bilo dosta smisla da se uvede, dakle, jedna paralelna zona koja neće remetiti već nadograditi CEFTA, a koja se odnosi na ovu inicijativu. Za Bosnu je bilo izuzetno korisno da se otvore i granice, naročito u kontekstu prelaza roba. Zašto ovo naglašam? Pazite, najveći problem trenutno, dakle, trgovinskih odnosa u regionu, izuzev carina na Kosovu, koje su, dakle, nisu sukladne CETA sporazumu, jesu takozvane necarinske barijere. I to su stvari, neki nazivaju nevidljive ekonomske barijere, a građani će možda najbolje prepoznati iste kada vide dugu kolonu kamiona na granicama.
Ministar Mirko Šarović ističe da bi, kada inicijativa zaživi, mučne slike dugih kolona kamiona na granicama mogle postati prošlost.
Po analizi Svjetske banke, tereti, odnosno kamioni i druga prevozna sredstva na granicama 6 zemalja Zapadnog Balkana čekaju, odnosno izgube 26 miliona radnih sati. To bi bila ogromna ušteda koja se mjeri milionima, jer ne bi bilo zaustavljanja na graničnim prelazima, i to je, rekao bih, suštinsko unapređenje i povećanje efikasnosti i konkurentnosti na ovom našem prostoru.
Region na ovaj način šalje pozitivnu poruku ne samo zvaničnicima Evropske unije, ističe ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Dozvolite sam da citiram francuskog ekonomistu Fredrika Bastija koji kaže: ako robe prelaze granice, onda vojnici neće. U okviru ekonomske teorije više puta dokazano da postoji kauzalna veza između s jedne strane veće trgovine i s druge strane mira i stabilnosti.
Sporazum među zemljama regije, popularno nazvan Mali Schengen, omogućio bi da građani i poslovni ljudi kroz 6 zemalja Zapadnog Balkana putuju samo sa ličnom kartom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijetno!